Apocalipsa, pas cu pas. Diavolul nu are doar o față dictatorială, ci și una democratică. El caută să înșele, oferind libertăți, dar furând cuvântul sfânt semănat sau orbindu-i pe oameni ca să nu vadă lumina Evangheliei. Azi îl rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă mintea pentru a înțelege mesajul transmis de pastorul Paul Negruț, care va continua studiul din cartea Apocalipsa, capitolul 6.
Textul din Matei, capitolul 24, este un text paralel. Tratează exact aceeași temă cu Apocalipsa, capitolul 6. Astăzi, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, vom continua studiul primelor două versete din Apocalipsa 6. Când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. În Apocalipsa, capitolul 6, primele 8 versete ne prezintă o imagine înfricoșătoare. Sunt cei patru cai apocaliptici. Primul cal este alb, al doilea este roșu, al treilea este negru și al patrulea este galben. Fiecare cal apocaliptic are un călăreț. Doar la primul cal și călăreț nu ni se spune clar în text cine este. Ceilalți trei cai apocaliptici, calul roșu, calul negru și calul galben, sunt explicați, sunt tălmăciți în Scriptură, în textul acesta. Calul alb și călărețul care stă pe el este doar prezentat, dar nu este explicat. Nu ni se spune clar aici, în aceste două versete, pe cine anume reprezintă. Este crucial pentru înțelegerea cărții Apocalipsa să înțelegem cine este călărețul de pe calul alb. Unii sunt de părere că l-a reprezentat pe Hristos. Argumentele pentru care nu poate fi Hristos sunt următoarele. 1. Ni se spune că i s-a dat o cunună și cuvântul grecesc pentru cunună aici este Stefanos, și nicăieri în Biblie Hristos nu este încununat cu Stefanos, ci cu diadema. Stefanos este cunună care se dă unei creaturi, nu creatorului. Creatorul este încununat cu diadema. Și în Apocalipsa, capitolul 19, când este prezentat Hristos călărind un cal alb, atunci este încununat cu diadema. Al doilea lucru, cei patru cai apocaliptici reprezintă începutul judecății lui Dumnezeu peste pământ. Cei patru cai aduc nenorocirile care prevestesc a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și fiecare cal este chemat sau este dezlegat. I se dă voie să vină pe pământ la porunca unui heruvim. Dacă vă uitați în capitolul 6, versetul 1, una dintre cele patru făpturi vii, zicând cu glas ca de tunet, vino. Și acum ne întoarcem în cartea Apocalipsa, la capitolul 12, versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Când deschide mielul prima pecete, prima judecată a lui Dumnezeu peste pământ este să dea voie înșelătorului să vină în istorie și să înșele pe oameni. Diavolul are o față pentru fiecare regim politic. Are și o față dictatorială. Când vine cu fața democratică, nu vine la noi ca să ne sperie. Dacă ar veni la noi cu coarne, coadă și copite, majoritatea oamenilor de pe pământ ar fugi de el cât i-ar ținea picioarele. Diavolul vine la noi prefăcându-se în înger de lumină ca să ne înșele. Și ne vom uita cum înșală. Mai întâi, aș vrea să ne uităm cum îi înșală pe cei necredincioși, pe oamenii care încă nu s-au întors la Dumnezeu. Dintre metodele care le folosește ca să îi înșele pe cei necredincioși, pe cei ce nu s-au întors la Dumnezeu, voi menționa două. Una este să fure cuvântul. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăția lui Dumnezeu și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Asta înseamnă că ori de câte ori asisti la o slujbă religioasă, sau asculți o predică sau un mesaj, sau ai vrea să citești Biblia, ori de câte ori asculți, citești, ți se vorbește și nu înțelegi și nu primești, lângă mintea ta este plasat diavolul însuși și slujba lui este să-ți ia cuvântul acela, să-l fure ca să nu rămână cu mintea ta. Dacă nu credeți că e așa, spuneți-mi, de ce ți-aduci aminte din Scripturi de dinainte de a te întoarce la Dumnezeu? Nu te-ai întrebat unde sunt toate acele predici, toate acele lecturi, toate acele informații? Parcă cineva ți le-a șters cu buretele. Diavolul vine și îți fură, are acces la memoria ta, are acces la gândirea ta și fură de acolo cuvântul. A doua metodă pe care o folosește este prezentată în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Te întreb, dar eu de ce nu înțeleg? Am auzit cuvântul și n-am înțeles nimic. Am citit în Biblie și n-am priceput nimic. Apostolul Pavel ne spune că diavolul este specializat să-ți întunece mintea. Are această metodă de a-ți întuneca mintea, să nu înțelegi Evanghelia și să nu vezi lumina slavei lui Dumnezeu. Ori de câte ori cineva este confruntat cu Evanghelia, Duhul lui Dumnezeu vrea să lumineze, diavolul vrea să întunece. Este o bătălie pentru mintea fiecărui om când este confruntat cu Evanghelia. Cel rău vrea să te blocheze, Duhul lui Dumnezeu vrea să-ți deschidă mintea. Ține minte că ori de câte ori te apropii de Biblie, nu-i suficient să o iei în mână, să o deschizi, va trebui să strigi către Dumnezeu: Doamne, te rog să-L alungi pe cel rău de lângă mintea mea și Duhulea lui Dumnezeu, vino și luminează-mă să înțeleg cuvântul Tău. Pentru că doar Duhul lui Dumnezeu, Cel care a inspirat Scripturile, ne poate ajuta să le înțelegem. Dar diavolul nu vine cu coadă, coarne și copite să îți pună o măhramă peste minte. El lucrează subtil, spiritual, te blochează pe din lăuntru. Are o față care nu te sperie. Uneori chiar ai senzația că te protejează, mai bine că n-ai priceput. Așa înșală pe oamenii necredincioși. Dar între oamenii necredincioși mai există o categorie specială. Oamenii care sunt în felul lor religioși. Chiar dacă sunt necredincioși, sunt oameni care au o înclinație religioasă. Sunt oameni care sunt în căutare de ceva. Pentru oamenii aceștia, diavolul are altă metodă. Pentru orice om care e religios și diavolul ți-a blocat mintea ca să nu înțelegi Evanghelia, are acum o religie falsă pentru tine. Are pregătit o religie care să te ducă în iad, dar până atunci să te adoarmă, să te satisfacă. Să îți dea mulțumirea că și tu ești un om religios. Romani, capitolul 1, versetele 22, 23 și 24. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Diavolul are o religie falsă. Îți blochează mintea să nu-L cunoști pe Dumnezeul adevărat și apoi îți dă o religie în care te închini și tu cuiva. Miliarde de oameni se închină lui Buddha, alții se închină lui Mahomet, alții se închină altcuiva. Diavolul i-a blocat, i-a întunecat la minte și acum le-a dat o religie falsă și oamenii aceștia sunt fanatici în religia lor. Dar n-are numai religia aceea, are o religie și mai înspăimântătoare. Are religie satanistă. Pe măsură ce se apropie sfârșitul vremurilor, oamenii sunt flămânzi după religii miraculoase. Vă rog să deschideți la Matei 24 acum, de la versetul 24. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Știți ce vor face? Știți cum vor înșela Hristoși mincinoși și proroci mincinoși oamenii? Vor face semne și minuni. Vor colinda lumea și vor face lucrări extraordinar de șocante. Semne și minuni. Și sunt oameni la ora actuală flămânzi după semne și minuni. Tot ce caută ei sunt semne și minuni. Și dacă se fac semne la Maglavid, se duc la Maglavid. Dacă se fac semne și minuni la Viena, se duc la Viena. Dacă se fac semne și minuni la Toronto, se duc la Toronto. Dacă se fac minuni în Africa, se duc în Africa, pentru că ei caută semne și minuni. Și Biblia spune că în vremea din urmă se vor ridica proroci mincinoși, Hristoși mincinoși să facă semne. Tu ce cauți? Cauți semne și minuni? Sau îl cauți pe Hristos? Este o căutare după semne și minuni. Este o vreme în care oamenii aleargă după tot felul de lucruri supranaturale, senzaționale. Vă aduceți aminte când Moise s-a dus să scoată poporul din Egipt? Dumnezeu i-a spus: Moise, îți voi da putere asupra Egiptului, și la primele plăgi pe care le-a făcut Moise, au venit vrăjitorii lui Faraon și le-au făcut și ei. Să nu vă înșele diavolul, nu orice semn și orice minune este îndreptător spre Dumnezeu. Atunci când semnele și minunile aduc laudă omului, atunci când nu este înălțat Hristos, atunci când nu este sfințenie, atunci când nu este eliberare de orice păcat, atunci când nu este smerenie, atunci când nu se spune Hristos este Domnul și a Lui să fie slava, semnele acelea sunt fața democratică a diavolului, fața religioasă, fața cu semne și minuni ca să te înșele. Mă rog lui Dumnezeu să ne vindece de alergarea după semne și să fie în noi, așa cum spune psalmistul, cum dorește un cerb izvoarele de apă. Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, nu semnele, nu minunile. Da, Dumnezeul nostru poate să facă semne și minuni, dar le face ca să-și aducă glorie și să aducă mântuire. Nu le face ca să ne impresioneze. Așa vine diavolul la cei care nu s-au întors încă la Dumnezeu. Dar Domnul Iisus ne spune că va veni să îi înșele, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Asta înseamnă că va veni să te înșele pe tine și va veni să mă înșele pe mine. Cum ne înșală pe noi? Cum se apropie diavolul de cei credincioși ca să îi înșele? Mai întâi, printr-o metodă de interpretare a Scripturii. Și numesc metoda aceasta metoda permisivă de interpretare a Scripturii. Vă rog să întoarceți la Geneza, capitolul 3, să vedem cum i-a înșelat pe primii oameni cu cuvântul lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 3. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și acum, în capitolul 2, versetele 16 și 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Din orice pom. Știți cum interpretează diavolul? A zis Domnul Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Dumnezeu a zis puteți mânca din orice pom. Observați diferența de interpretare? Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, a spus Domnul Dumnezeu, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină?
Și femeia spune ce a zis Dumnezeu, aproape corect. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că lucrurile nu stau așa. N-ai înțeles tu bine. Nu sunt așa lucrurile, Scriptura trebuie interpretată altfel. Dacă ai mâncat din pomul acela, alt ar fi viața ta, altfel ar fi orizontul tău, ai fi ca Dumnezeu. O interpretare permisivă a Scripturii. Știți ce am constatat de-a lungul anilor de când sunt păstor? Vin la mine oameni să-mi spună, dar de ce n-am voie să fac cu tare că doar Biblia nu spune că n-am voie? Vin oameni care vor să-mi spună că nicăieri în Biblie nu este interzisă discoteca, că nicăieri în Biblie nu este interzis bingo, că nicăieri în Biblie nu este interzis fumatul, că nicăieri în Biblie nu este interzis cutare. Vin și îmi spun, am căutat Biblia și am căutat toate ușițele deschise ca să ies pe acolo, să le interpretez cum îmi place mie. Diavolul este specializat să-ți sucească mintea, să interpretezi Biblia, cum zice Petru la 2, Petru 3, unii interpretează Biblia spre pieirea lor. Vine diavolul să te facă să interpretezi Biblia ca să te nenorocești. Matei 4, 5 și 6. Diavolul s-a apropiat de Domnul Iisus și ispitește acum chiar pe Dumnezeu întrupat. Atunci diavolul l-a dus pe Iisus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. Știți cu ce îl ispitește acum? Cu Scriptura. El va porunci îngerul săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Citatul acesta este din Psalmul 91, versetele 11. Să vedeți ce zice Scriptura acolo. Nu-i spune lui Iisus, asta nu-i calea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Asta e calea pe care ți-o sugerez eu. Vrea să aplice Scriptura la ispitirea lui și interpretează Scriptura în așa fel încât să-l facă pe Hristos să ia o cale greșită și să pretindă promisiunile lui Dumnezeu pentru greșeli. Am întâlnit de-a lungul anilor oameni care au venit la mine după ce au făcut păcate cumplite și apoi au spus, frate, cred că așa a vrut Dumnezeu să trec prin asta. Și le-am spus de fiecare dată, să nu mai zici lucrul acesta cât trăiești. Dumnezeu n-a ispitit și n-a vrut niciodată ca cineva să cadă în păcat. Dumnezeu a vrut întotdeauna să trăim în sfințenie. Dar există o cale de interpretare a Scripturilor spre nenorocirea ta. Când te apropii spre Biblie, ce cauți în ea? Modalități de a te apropia de Dumnezeu, de a fi ca El, sau modalități de a te îndepărta de Dumnezeu? O femeie în vârstă din Marea Britanie, o mare bogătașă, pe la vârsta de vreo 80 și ceva de ani, nu mai putea conduce mașina și și-a căutat un șofer. Avea un Rolls-Royce nou-nouț, mașină nou-nouță, și-a dat anunț că își caută șofer și în cele din urmă au fost selectați trei. Toți trei păreau la fel de buni, la fel de pricepuți, la fel de educați, la fel de destilați. Și doamna a vrut să îi examineze ea pe ultimii trei. L-a chemat pe primul și i-a spus, domnule, uite-te la mașina asta. Și spunem cu ce viteză poți să o conduci până aproape de prăpastie și să te oprești la timp să nu cazi în prăpastie. Și omul s-a uitat la mașină și a spus, doamnă, conduc 140 de kilometri la oră și când suntem la 10 centimetri de prăpastie, pun frâna și am înghețat-o pe loc. L-a chemat pe al doilea și l-a întrebat, domnule, uite-te la mașina asta și spunem cu ce viteză o poți conduce până aproape de prăpastie să nu cazi în ea. Omul s-a uitat la mașină și a spus, doamnă, o asemenea mașină o conduc cu 120 de kilometri la oră. Când suntem la o jumate de metru de prăpastie, pun frâna și am înghețat-o pe loc. A venit al treilea și l-a întrebat, spune cu ce viteză poți conduce mașina asta până aproape de prăpastie și să nu cazi în ea. Omul s-a uitat la mașină, s-a uitat la doamnă și i-a spus, doamnă, o asemenea mașină aș conduce-o cât mai departe de prăpastie posibil. Știți pe care l-a ales? Tu pe care l-ai fi ales? Diavolul se joacă cu tine și cu mine să te facă să încerci buza prăpastiei, buza iadului, fără să cazi în ea. Unii caută în Biblie doar posibilități de a merge până deasupra iadului. Alții se apropie de Biblie să caute fața lui Dumnezeu. Tu cum te apropii de Biblie? Diavolul se apropie de noi să ne înșele, schimbându-ne modul de a cerceta Scripturile și de a le interpreta. Dar mai are o metodă. Pentru cei credincioși. Nu numai că te face să interpretezi Biblia spre nenorocirea ta, dar diavolul te încurajează la păcate ascunse. O altă metodă a diavolului de a te înșela este metoda păcatelor ascunse. Ce înseamnă păcat ascuns? Să faci ceva ce e împotriva lui Dumnezeu și să ai senzația că nu știe nimeni. Aș lua două exemple. Primul exemplu este din Vechiul Testament, al doilea este din Noul Testament. Primul este din Iosua, capitolul 7, și este Acan. Când Iosua s-a dus să cucerească Ierihonul, a primit porunca de la Dumnezeu să distrugă, să ardă, să prăpădească tot ce ține de Ierihon. În armata lui Iosua era un om pe nume Acan care s-a uitat la lucrurile pe care trebuia să le nimicească. Iosua, capitolul 7. Acan a ajuns acolo și ni se spune: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Am văzut în pradă o manta frumoasă de șiniar, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit și le-am luat. Iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu. Vă imaginați cât de bine s-a simțit Acan după ce le-a ascuns, le-a îngropat în pământ? A ieșit la ușa cortului, s-a uitat în stânga și în dreapta și a zis: slavă Domnului că nu știe nimeni. Chiar nu știa nimeni? Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Doi membri în biserica din Ierusalim, pe nume Anania și Safira, vin la biserică și ne spune că un om pe nume Anania a vândut o moșoară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a dus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din moșioară? Când Anania și Safira au hotărât cum ascund banii, i-au pus la conturi secrete și s-au dus la biserică liniștiți că de acum nu știe nimeni ce fac ei. Chiar nu știa nimeni? Am citit într-o carte un lucru care m-a făcut să mă înfior. Se spune că orice păcat ascuns pe pământ este un scandal public în cer. Repet, orice păcat ascuns pe pământ este un scandal public în cer. Când Satana te face să păcătuiești și să crezi că nu te-a văzut nimeni, tot cerul intră în scandal. Tot cerul se îngrozește și se întoarce împotriva ta. Și Biblia ne spune că orice dar bun și desăvârșit, de unde vine? De sus. Și peste tine nu mai vin daruri de sus, că cerul este supărat, cerul este mânios, cerul este scandalizat de ce ai făcut tu. Câte păcate ascunse și câte binecuvântări blocate. Păcat ascuns pe pământ, scandal public în cer. O altă metodă cu care diavolul vine ca să ne înșele este lumificarea copiilor lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne mântuiește, ne ia din lume, ne aduce în împărăția Lui și apoi lucrează să ne facă asemenea lui Hristos. Diavolul nu vine la tine să spună: știi, leapă-te de Hristos, spune că tu nu mai crezi în El, nu mai vrei. Diavolul vine la tine după o vreme și spune: auzi, uite câte lucruri frumoase au mai rămas în lume. Și dacă citești Biblia cu atenție, nu zice în Biblie să nu le faci. O, chiar dacă zice să nu le faci, alea au fost doar învățături culturale pentru vremea aceea. Nu sunt adevărate astăzi. Când Dumnezeu te vrea să fii ca El, Satana vrea să fii ca lume. Am să iau iarăși doar două exemple, unul din Vechiul Testament, unul din Noul Testament. Când Dumnezeu i-a scos pe evrei, pe copiii lui Israel din Egipt, i-a scos de acolo și a făcut din ei un popor al lui Dumnezeu sfânt și le-a spus: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. După o vreme, evreii s-au dus la Samuel și i-au spus: Samuel, unge-ne și nouă un împărat, pentru că vrem să fim ca toate celelalte popoare. Dumnezeu a vrut să fie separați de toate celelalte și să fie misionarii lui Dumnezeu între celelalte popoare. Evreii aveau o conducere extraordinar de ciudată. Conducătorul lor era Dumnezeu și Dumnezeu a spus: dacă ascultați de mine, eu vă păzesc granițele, eu vă păzesc casele, holdele, eu vă păzesc copiii, vă păzesc bătrânețea, vă păzesc turmele, eu le păzesc pe toate. În ce crezi mai mult, în alarma ta sau în Dumnezeu? Dumnezeu le-a spus: vreau să vă păzesc. Asta nu înseamnă că alarma ta nu-i bună dacă inima ți-e lipită de Dumnezeu. Dar evreii au spus: noi parcă suntem mai nesiguri așa dacă depindem numai de Dumnezeu. Toate celelalte popoare au împărat. Împăratul are armată. Ori de câte ori vine cazuri, intervine împăratul cu armata. Am vrea să fim ca celelalte popoare. Tocmai de asta voise Dumnezeu să-i scape, să nu fie ca celelalte popoare. În Noul Testament, apostolul Pavel ne spune, de aceea vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și când ne-am întors la Dumnezeu, tocmai din chipul viacului ne scoate Hristos ca să ne facă asemenea chipului său de slavă. După câțiva ani de zile te uiți la chipul viacului și ți se pare că e fardat mai frumos decât chipul lui Hristos. Ți se pare că e împodobit cu mai multe zorzoane decât chipul lui Hristos. Și după câțiva ani de zile te toți uiți la chipul lumii până când te vedem ca lumea. Și ne facem ca lumea în gândire, în îmbrăcăminte, în vorbe, în distracții și satana nu te face să te lepezi, ci doar să fii ca lumea. Pentru că Iisus Hristos a venit să te răscumpere și diavolul vrea să te smulgă înapoi. Și Iacov ne spune, suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și tot ce este în lume, spune Ioan, este pofta ochilor, pofta firii și lăudăroșia firii pământești, a lumii acesteia. Tot ce e în lumea aceasta este pofta ochilor. Spune-mi, ochii tăi, în 24 de ore, la ce se uită mai mult? La scriptură sau la filme? Din 24 de ore, înspre ce te atrage pofta ochilor tăi? Ai cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvântul adevărului prin care Dumnezeu ne sfințește. Și diavolul îți captivează pofta ochilor și îți prezintă tot ce ți-ar dori firea. Și diavolul vine să-ți captiveze privirea și încet, încet privirea aceasta îți alimentează mintea și instinctele și începi să fii dominat de ele. Și carnea începe să clocotească în tine. Este o lumificare a bisericii, o atracție înspre lume. Dar nu numai înspre lucrurile acestea, este o atracție înspre bogățiile lumii. Diavolul te face să te uiți la toate lucrurile acestea, nu numai la televizor, ci la toate posibilitățile tale de bogăție, de afaceri, de învârteli. Și apoi, pentru afacerile acelea, îl neglijezi pe Dumnezeu și neglijezi biserica. Și când diavolul te-a prins acolo, ultimul lucru care face îți răstoarnă prioritățile. De unde Domnul Iisus Hristos a spus căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea și toate celelalte, absolut toate celelalte de care ai nevoie, ți se vor da pe deasupra. Asta e prioritatea, mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea, mai întâi părtășia cu Dumnezeu. Mai întâi părtășia cu Dumnezeu prin scriptură, prin rugăciune, prin părtășie frățească, prin acea evlavie și sfințenie. Și acum te întrebi. De ce ți-e viața săracă? De ce ți-e viața pustie? De ce nu mai este clocotul acela în tine? Te întreb de ce nu mai ești așa cum erai? Mai bine să ne supărăm acum și să ne pocăim, decât să ne trezim într-o zi că Dumnezeu ne spune mergeți de la mine blestemaților, că nu v-am cunoscut niciodată. Știți că în ziua aceea vor veni mulți la el să-i spună, Doamne, Doamne, n-am făcut noi lucrări în numele Tău și știți ce le va spune? Adevărat vă spun că nu v-am cunoscut niciodată. Știți de ce? Că încet, încet ne-am lăsat înșelați. Încet, încet ne-a prins diavolul cu o față democratică, o față plăcută. Dar dacă s-ar termina aici, Biblia ar fi dezastru, n-ar mai fi nicio scăpare pentru noi. Duhul lui Dumnezeu să ne trezească și să spunem fiecare, Doamne, mă voi scula, voi începe viață nouă, săptămâna aceasta, Doamne, va fi schimbarea de mâine dimineață, voi începe ziua cu Tine, voi trăi cu Tine, voi lucra pentru Tine, da, îmi voi face serviciu datoria, dar le voi face pentru slava Ta, Doamne. Și, Doamne, fă ca la venirea Ta să fim cu numele scrise în cartea vieții.
Pastorul Paul Negruț ne-a ajutat azi să facem al doilea popas în cartea Apocalipsa, capitolul 6, textul paralel fiind în Matei, capitolul 24. Este crucial să înțelegem cine este călărețul de pe calul alb. Cu siguranță nu este Hristos, pentru că El întotdeauna este încununat cu diadema, nu cu o cunună obișnuită, în original Stefanos, care se dă doar creaturilor. Oamenii sunt flămânzi după minuni, de aceea sunt ușor de înșelat. Oare ce căutăm în Scripturi? Cum să ne găsim scuze pentru păcat? Sau cum să fugim cât mai departe de acesta? Dumnezeu nu vrea să trăim în sărăcie spirituală, ci să avem viața din belșug cu El și pentru El. Apocalipsa, pas cu pas.